riyo walaal ah wax wada cunaya wada dagaalamaya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Novemba 11, 2022, ambapo tunasikika kupitia redio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu ikiwemo Citizen kote nchini Kenya. Vilevile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Leo ikiwa siku ya Ijumaa kama ilivyo ada, ni siku ya Live Talk, ambapo mada yetu leo inahusu uchaguzi wa katikati ya muhula ambao umefanyika hapa Marekani mapema wiki hii na ambao matokeo yake yanaendelea kutolewa pindi yanapokamilika kwenye majimbo tofauti. Je, baadhi ya wasikilizaji wanatoa maoni mseto kupitia mitandao ya kijamii na vile vile kuangalia hali ilivyo kulingana na vyombo vya habari na mengine mengi yanayoendelea hapa Marekani. Ndio mambo ambayo tutakuwa tunayatazama zaidi kwenye Live Talk hii leo.
Na katika habari za dunia vile vile tutaangalia viongozi wa Asia Kusini kutoka nchi wanachama wa ASEAN wamekutana na rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol leo Ijumaa katika mkutano wao wa kila mwaka.
Basi ni baadhi tu ya tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu ya Ijumaa, lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala wa Live Talk, mwenzangu Idli Gongo kwanza atakusomea habari za kimataifa.
Rais wa Marekani Joe Biden ameambia kongamano la kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa linaloendelea nchini Misri kwamba Marekani inafanya kila jitihada kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kutaka kila nchi kuimarisha ushirikiano wake. Biden amesema kwamba sera nzuri zinazolinda mazingira na kukubaliana na mabadiliko ya hali ya hewa ni nzuri pia kwa uchumi wa dunia. Amesema kwamba binafsi amejitolea kuhakikisha kwamba dunia ni mahali salama kwa kulinda mazingira na kwamba kila nchi inastahili kuhakikisha kwamba inachukua hatua kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, akisisitiza hali ya baadaye ya dunia inategemea namna viongozi watakavyokabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Anataka viongozi kupunguza kabisa uchafuzi wa hewa kwa kukabiliana na gesi kutoka viwandani, na Marekani inachukua kila hatua kuhakikisha inatimiza malengo yake ya mwaka wa 2030. Jiji la Beijing limefunga bustani za mji na kuweka kanuni nyingine za kukabiliana na virusi vya korona, wakati ambapo jiji linakabiliwa na wimbi jipya la COVID-19. Licha ya hali hiyo, mamilioni ya watu wapo katika kanuni kali za kutotoka majumbani mpaka leo katika maeneo ya magharibi na kusini mwa China. Nchi hiyo imeripoti kuwepo maambukizi mapya 10,729 mpaka leo, na karibu wote waliopima wamekutwa na maambukizi huku wakiwa na dalili. Zaidi ya watu milioni 5 wamekuwa katika kanuni za kutotoka majumbani Ijumaa katika jiji la viwanda la kusini la Guangzhou na jiji lenye watu wengi la magharibi la Chongqing. Mashambulizi ya Russia katika vyanzo vya umeme na usambazaji vimeleta maafa makubwa kwa raia wa Ukraine na pia kuathiri huduma muhimu kama vile mahospitali na vifaa vya kujikinga na baridi, kwa mujibu wa ripoti ya kila siku ya Wizara ya Ulinzi ya Uingereza kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Toka mwezi Oktoba, Russia imeshambulia Ukraine kwa kulenga miundombinu ya umeme. Tukio la hivi karibuni kabisa lilikuwa Oktoba 31 ambalo lililenga bwawa la kuzalisha umeme, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyotolewa katika ujumbe wa Twitter. Alhamisi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kwamba vikosi vyake vimetoa miji 40 kusini mwa Ukraine, huku Russia ikisema imeondoa wanajeshi wake kutoka Kherson. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Familia ya mwanahabari wa mwanaharakati wa demokrasia Ala Abdel Fattah imesema maafisa wamewafahamisha kuwa ndugu yao amepatiwa huduma za kiafya baada ya kuwepo katika mgomo wa kula kwa kipindi kirefu. Familia hiyo inasema serikali haijawapa taarifa za kina kuhusu ni huduma za namna gani za kiafya anazopatiwa ndugu yao. Hatua hiyo imefanyika ikiwa zikiwa zimepita siku kadhaa baada ya Abdel Fattah kuingia katika mgomo wa kula na kuamua kutokunywa hata maji siku ya Jumapili, ikiendana na kufunguliwa kwa mkutano wa COP27 nchini Misri. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz wapo nchini Misri kwa mkutano wa kimazingira. Wamezungumzia Abdel Fattah walipokutana na Rais wa Misri Abdel Fattah El-Sisi. Mamlaka za magereza zimekataa mwanasheria wa Abdel Fattah kuonana naye. Viongozi wa Asia Kusini kutoka nchi wanachama wa ASEAN wamekutana na rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol leo hii Ijumaa katika mkutano wao wa mwaka, ambapo mwaka huu unafanyika katika mji mkuu wa Cambodia, Phnom Penh. Mkutano unakuja wakati ambapo kuna mivutano kwenye peninsula ya Korea katika siku za karibuni. Korea Kaskazini imefanya majaribio kadhaa ya makombora, ikisema ilichokozwa na mazoezi ya mchanganyiko ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini. Marekani ilijibu kwanza kufyatua makombora ya supersonic Korea Kusini ikiwa ni kuonyesha nguvu ya kijeshi. Rais hakuitaja moja kwa moja Pyongyang katika matamshi yake ya ufunguzi wa mkutano huo wa viongozi, lakini alisisitiza kuna haja ya kusuluhisha matatizo kwa njia ya majadiliano. Na Malkia Rania wa Jordan alifungua kikao cha tano cha mkutano wa amani wa Paris leo Ijumaa, ambao unawaleta pamoja takribani wahusika 4,000 kuzungumzia utawala wa kimataifa kwenye kikao cha siku mbili. Pia wanaohudhuria ni rais mpya wa mrengo wa kushoto wa Colombia, Gustavo Petro. Mkutano huo maarufu kama Paris Peace Forum unafanyika leo Ijumaa na kesho Jumamosi, azma ikiwa ni kuchangisha upya ushirikiano wa kimataifa kwa kutegemea miradi madhubuti ambao lazima ishughulikiwe kiini cha mzozo, alieleza Rais Pascal Lamy. Bwana Lamy pia alieleza kunatarajiwa kuwepo kwa majadiliano ya Ijumaa kati ya wawakilishi wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro na wawakilishi wa upinzani. Paris Peace Forum pia inawajumuisha pamoja wahusika wapya kutoka jamii ya kiraia, NGOs, makampuni makubwa, miji na taasisi kubwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na karibu sana kwenye Live Talk. Na kama tulivyodokeza hapo awali, tunazungumzia uchaguzi wa katikati ya muhula hapa Marekani ambao ulikamilika Jumanne, huku matokeo yakiendelea kupokelewa pindi yanapothibitishwa kutoka kila jimbo. Zoezi hilo ni muhimu sana kwenye siasa za Marekani kwa kuwa chama kinachodhibiti baraza la Senate pamoja na la wawakilishi hujulikana tu wakati huu wa uchaguzi wa katikati ya muhula. Sasa hivi ushindani ni mkali kati ya Republican na Democrat, licha ya kwamba chama cha Republican kilikuwa kimebashiri kuchukua ushindi mkubwa kwa urahisi kutoka kwa mrengo wa Democratic wake Rais Joe Biden. Historia imeonyesha kwamba kwa kawaida chama kinachotawala hupoteza kwenye uchaguzi wa katikati mwa muhula, hasa pale matarajio ya wapiga kura yanapodumazwa katika kipindi cha kwanza cha utawala mpya. Macho yameelekezwa Arizona na Nevada hata baada ya uchaguzi wa Georgia kutangazwa kwamba utarudiwa tena hapo Disemba. Je, nani atakayechukua udhibiti wa baraza yote mawili pindi zoezi hili litakapomalizika? Hapa studioni, jina langu Harrison Kamau na tunashirikiana naye Idi Ligongo. Kando na wasikilizaji wetu ambao wanashiriki kupitia pia kwenye mitandao yetu kama vile Facebook na kwa njia ya simu, tunao wageni wetu ambao tutakuwa nao pamoja wakati wa Live Talk. Na si wengine ni Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha jimbo la New York hapa Marekani, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akiwa Nairobi, na Profesa Philbert Namwamba vile vile akiwa hapa Marekani. miongoni mwa mengine, na tutasaidiana kuangalia kwa kina hali ilivyo, licha ya kwamba matokeo yanaendelea kuingia, lakini pia tutaangalia uhusiano wa uchaguzi huu wa katikati wa mhula na mataifa ya nje ya Marekani, sera za kigeni, mambo ya usalama, mambo ya kisiasa na vile vile ya kiuchumi. Mara moja tu nataka kukaribisha wageni ambao tayari naambiwa wamefika na wako kwenye laini ya simu tunapoendelea kuwatafuta wengine, lakini nafahamishwa kwamba Profesa David Monda yuko kwenye laini ya simu. Karibu sana Profesa kwenye Live Talk. Kwanza kabisa, wewe ukiwa New York na mtu ambaye anafuatilia mambo ya karibu kabisa yanavyoendelea ya uchaguzi au matokeo ya uchaguzi huu, mambo yamefikia wapi New York tunapozungumza sasa hivi?
Asante ndugu mwenyekiti kunialika kwenye mada hii muhimu. Hapa New York kwa ujumla kura zimehesabiwa kwa kiwango kikubwa. Mfumo wetu wa kuhesabu kura kikatiba hapa New York, kwa katiba ya New York, ni haraka zaidi kwa mfano ukilinganisha na majimbo kama Nevada na Arizona. Wana katiba zao kule Nevada, Arizona ina katiba yake, na mfumo wa kuhesabu kura ni tofauti. Lakini pasi na hayo, lazima niseme ya kwamba hapa New York tumeweza kupata matokeo ya kiajabu ajabu. Manake tumeweza kupata gavana wetu wa kwanza wa kike ambaye ameweza kushika usukani hapa. Huyu ni gavana Kathy Hochul. Kwa hivyo maneno yanaendelea kuchacha, lakini pia tunaangazia vile uchaguzi unaendelea kwa majimbo mengine ambayo hale kuna ushindani mkubwa.
Asante sana Profesa, tutarudi na kuangalia kwa maswala hayo kwa kina, utatueleza pia kwa kina mambo yalivyo na watu wanavyosema, wakazi wa New York. Karibu sana Profesa Chacha. Najua kwamba uchaguzi wa Marekani kando na ndani ya nchi unafuatiliwa kimataifa, na wewe ni mtu ambaye ana ufahamu mkubwa wa siasa hizo ambazo ni za kimataifa. Ukiwa upande wa Afrika, hasa jijini Nairobi, watu wanasema nini kuhusiana na zoezi hili linapoendelea hapa Marekani?
Huku Nairobi sisi tunashuhudia namna ambavyo kura zinapigwa na kuhesabiwa huko Marekani, na kwa upande mmoja tunafurahia kwamba matokeo huwa yanatokea kwa haraka, lakini tunashangaa pia kwamba majimbo mengine matokeo huwa yanachukua muda mrefu sana na yanaleta sitofahamu katika heka heka na pilika pilika za kuhesabu. Lakini kwa ujumla tunashuhudia kwamba kule Marekani vyama vikubwa ni viwili, na kati ya Republicans na Democrats mchakato na mapambano ya wakati huu ambapo rais ni mtu wa Democratic Party, na wale walioondoka akina Trump walikuwa wanajaribu kuonyesha ubabe kwamba mhula huu katikati utawapatia fursa ya kudhihirisha kwamba walinyang'anywa uongozi wao na watu wa Democratic. Lakini haijabainika wazi wazi kwamba hayo maazimio yao yametekelezeka, na kwa upande mwingine tunashuhudia watu wa Democratic Party wakisabasi sisi bado tunaweza kuendelea kushika nafasi zetu, na wale ambao wamepoteza kuna wengine wanapata.
Profesa Monda, mwanzoni kabla ya zoezi hili kufanyika, takwimu au pia kulikuwa kuna bashiriwa hasa kutoka chama cha upande wa chama cha Republican kwamba mambo yatabadilika kabisa na taifa litakuwa nyekundu ikiwa rangi ya kuashiria upande wa Republicans. Sasa hivi japo haijajulikana na kubainika ushindi uko wapi, kwa nini haikutokea kama ilivyotarajiwa kwamba ushindi ungekuwa mkubwa kwa chama cha Republican? Baadhi ya maswala unaofikiria yaliingia au huenda alipelekea kutokuwa na ule ushindani mkubwa sana, au kuwa wamepita zaidi na kupata viti kama ilivyotarajiwa, unaona kama nini baadhi ya sababu?
Ninge dokezea sababu tatu kubwa. La kwanza ni wale wanasiasa ambao waliteuliwa na chama cha Republican. Wengi wao hawakuwa na umaarufu, kwa hivyo vile walienda kuwania na wapinzani wao upande wa wanademokrat, ni kama umma upande wa wapigaji kura wa Republican hawakuwa sana na ile motisha ya kujitokeza kupiga kura. La pili ni kwamba kuna hili suala la Donald Trump, ambaye kwa mikakati yake alikuwa amejaribu juu chini kuhakikisha kwamba amepata wanasiasa wale ambao watamuunga yeye Donald Trump mkono. Lakini kwa maslahi yake Donald Trump, kwa kiwango fulani hayakuwa yanaambatana na maslahi ya chama cha Republican. Kwa hivyo kulikuwa na dosari pale. La tatu ni kwamba wana Republican wengine kwenye vinyang'anyiro vingine, ni kwamba hawakuwa wametumia zile hela zao za kampeni vizuri. Wengi wao walitumia zile hela zao mapema, wakafilisika, wakaishiwa kwenye hizi siku za mwisho mwisho ambazo ni muhimu kuweza kufikia umma. Kwa hivyo kwa vidokezo hivyo vitatu, yani wanasiasa walioteuliwa, Donald Trump, na pia kututumia rasilimali za wanasiasa upande wa Republican vizuri, ni kama wakaambulia patupu, yani hii tufani nyekundu ilififia wakati wa uchaguzi siku ya Jumanne.
Asante sana Profesa Monda kwa maelezo hayo. Nikirudi kwake Profesa Chacha Nyaigoti, nyinyi mnapokuwa nje kwa kipindi ambacho kinaendelea na kuangalia uchaguzi huu wa Marekani, hasa ukizingatia uvuguvugu labda la uchaguzi uliopita ambapo Marekani ilionekana kama vile demokrasia yake imetetereshwa kidogo, hasa kwa alikuwa rais wa Marekani Donald Trump, wafuasi wake kuonyesha kutokubali ama kutoamini matokeo yale. Kwa uchaguzi kuanzia pale na uchaguzi huu, bado kuna hiyo hali ya kuondoa ama kuona kuwa na mashaka fulani na uchaguzi wa Marekani?
Ninafikiri tatizo kubwa sasa hivi la Marekani ni kwamba utawala wa Donald Trump wa miaka kwa raia wa Marekani, ambao nafikiri walikuwa kuta mno kwamba wamewahi.
Naona simu ya Profesa Chacha Nyaigoti imedondoka. Labda Profesa Monda, kwenye muktadha huo huo, nini ambacho unaweza kukieleza kwa mtu ambaye yuko nje? Nini ambacho anakiona hivi sasa kwa muktadha kwamba kulikuwa kuna mazingira ya watu kutokuwa na imani na uchaguzi wa Marekani? Naam, naona laini ya simu zina sumbua kweli. Profesa Monda, kama upo, sijui unanisikia?
Nakupata.
Naam, nilikuwa nauliza kwamba kwa kuangalia muktadha wa ile hali ya toka Januari 6, kipindi ambacho wafuasi wa Rais Donald Trump mstaafu walikuwa na ashiria kutokubaliana na matokeo. Je, unadhani kwa mtu ambaye yuko nje ya Marekani bado ana ile hali ya kutoamini hata uchaguzi huu ambao unafanyika hivi sasa?
Nafikiria kwa wakati huu uchaguzi huu wa katikati ya muhula umeenda vizuri. Pengine siku za mbele maneno yakageuka, lakini kwa ujumla kumekuwa na amani. Wapigaji kura wamepiga kura zao kwa njia ya amani. Ile vuguvugu wa mrengo wa kulia haujaweza kujitokeza, na nafikiria wasikilizaji kule Afrika ambao wanaangazia kura hii ya Marekani wanaweza tena kurudisha ile imani yao ya kwamba Marekani inaweza kuwa demokrasia, na sio tu demokrasia, lakini demokrasia ambapo uchaguzi unafanyiwa kwa uwazi, na uchaguzi unafanywa kwa njia halali na njia ya kikatiba. Na kumalizia hapa pia lazima niseme ya kwamba wachanganuzi wengi kutoka Afrika wanajaribu kuona ya kwamba bunge la Marekani, bunge la wawakilishi na seneti itakuwa na wanasiasa wepi, manake sera za bunge ndizo zinaambatana na sera za rais na ndizo mwishowe zinaamua zile sera za kwa mfano bara la Afrika au sera kwa mfano kwa Urusi na mataifa mengine. Kwa hivyo nafikiria tena kwa ujumla maneno ndivyo hivyo.
Kweli kabisa, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi ni Live Talk, tunapozungumzia na kuangalia na kuendelea kufuatilia hali ilivyo ya uchaguzi wa katikati ya muhula hapa Marekani, ambapo tuna wageni wetu Professor David Monda akiwa New York, Professor Chacha Nyegoti Chacha akiwa Nairobi, na vile vile tunamtarajia kwamba Professor Philbert Namwamba ataingia kwenye kipindi na kuendelea kuangalia nasi mambo yalivyo. Profesa Chacha, samahani kwa hitilafu iliyokuwepo ya mitandao. Ningetaka tu kukuuliza sasa hivi kwamba katika hali ya uchumi ambao unaendelea kudorora kote ulimwenguni, na Kenya sasa hivi karibuni ndio imemaliza na kuwa na utawala mpya ambao unaonekana kushirikiana na utawala wa Biden. Je, iwapo udhibiti wa Senate na baraza la wawakilishi hapa Marekani kwa bahati mbaya au kama hali ilivyo utachukuliwa na wa Republican, unaona kama ushirikiano utakuwa vipi na utawala mpya wa Kenya?
Nafikiri tukumbuke kwamba Marekani imekuwa na uhusiano bora na nchi ya Kenya kwa muda mrefu, na mara nyingi sera za Marekani kuhusu mahusiano yake na nchi nyingine kama nchi ya Kenya huwa kwa kiwango kikubwa haziambatani na ni nani ni rais, kwamba ametoka katika chama gani. Wakati mwingine tumeshuhudia marais ambao wametoka kwa vyama ambavyo tulifikiria vimekuwa karibu sana au vimekuwa na ukuruba mkubwa na nchi ya Kenya, lakini haikutokea hivyo. Kwa hivyo ninafikiri yale ambayo ni ya muhimu hasa kuhusu sera za Marekani sambamba na matendo ya kusaidia kwa mfano kutoa misaada ya kiuchumi katika nchi ya Kenya na nchi nyinginezo zile ambazo zimejulikana kwa muda mrefu kwamba ni marafiki wa Marekani. Nafikiri hiyo sera huwa kwa kawaida haibadiliki sana. Kwa hivyo haitajalisha kwamba ni nani atakuwa ana watu wengi katika upande kati ya Democrats na Republicans katika nyumba mbili zote, yani nyumba ya representative wale na Senate.
Naam, Profesa, mimi nirejee swali langu lile wakati hitilafu za simu zimejitokeza. Mnaonaje huu uchaguzi hasa ukizingatia kile ambacho kimetokea katika uchaguzi uliopita wa urais?
Mimi nafikiri kulikuwa na maswali mbalimbali ambayo Wamarekani wamekuwa wakijiuliza, kwa sababu hiki kipindi cha muhula huu ni baada ya miaka miwili ya utawala wa Biden. Kwa hivyo miaka miwili, nafikiri Wamarekani walikuwa wanajiuliza, je, miaka miwili yale ambayo chama cha Democrats waliahidi kwamba watatekeleza wameyatekeleza namna gani? Na kwa upande mwingine, unaona kwa mfano hali ya uchumi bado ni tete, bado ni mbaya, kuna watu wengi ambao maisha yao hayajapata afueni, bei ya bidhaa mafuta yamepanda, na ikumbukwe pia kwamba vita kati ya Urusi na Ukraine vinachangia sana mitazamo ya Marekani kuhusu mahusiano ya Marekani na yale ambayo yanaathiri maisha ya mtu wa kawaida katika mitaa ya miji ya Marekani. Kwa hivyo nafikiri walipokuwa wanaenda kupiga kura walikuwa wanachangiwa katika fikra zao na uamuzi wao na masuala mbalimbali. Nimesema lile suala la kuaja mimba kwa mfano, kwa namna moja au nyingine limechochea wanawake wengi kujitokeza kwenda kupiga kura, na katika hiyo hali utaona kwamba wengi wao wameelemea upande wa Democrats, na labda ndio maana ule mfumko ambao Republicans walikuwa wanafikiri wataweza kushuhudia kwa watu wengi wa Republicans kuchaguliwa haukufanikiwa kabisa.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti kwa maelezo hayo. Sasa Profesa Monda, uchaguzi huu umefanyika, ni masuala gani ambayo yamejitokeza na kufanya uwe uchaguzi pengine wa kihistoria na pekee?
Nafikiria jambo la kwanza ni kwamba uchaguzi huu umefanywa kwa njia ya amani. Vile nimesema kule nyuma, kulikuwa na hofu ya kwamba kutakuwa na vuguvugu hivi, sintofahamu na pengine vita. Lakini tena kwa ujumla nikiangazia, naona ya kwamba kwenye jimbo la Maryland tumeweza kupata gavana wa kwanza mweusi, yule Westmore. Kwenye jimbo la Massachusetts tumepata gavana wa kwanza senge, yani Haley Driscoll. Kwenye upande wa jimbo la Arkansas, Sarah Huckabee ameweza kushinda kinyang'anyiro cha ugavana kule. Vile nilisema kule mbeleni, Kathy Hochul ameweza kuwa gavana wa kwanza hapa New York, na pia Kathy Gray ameweza kushinda kile kinyang'anyiro kuingia kwenye Senate. Kwa hivyo nikiangazia, naona pia kuna maendeleo kwa haki za kijinsia. Ile pengo kati ya wanaume na wanawake wanasiasa inaendelea kupunguka tena kwa kiwango fulani. Kwenye haki za wasenge, wengi wao wamefurahia ya kwamba mmoja wao angalau ameweza kushinda ugavana, pengine miaka ya mbele wataongezeka. Lakini pia niseme, ndugu mwenyekiti, hatujangazia jambo hili, lakini ni jambo la kukera. Manake nafikiria baada uchaguzi, nafikiria kutakuwa na kesi nyingi sana mahakamani ambazo zitakuwa zikipinga zile kura ambazo ziliingia kwa posta, zile zilikuwa zimechelewa, zile hazikuwa na stampu ya ile siku ambayo kura ilikuwa imeingia. Kwa wakati huu tayari zimeanza kuwasilishwa. Na la pili kwa jambo hilo ni kwamba kwenye majimbo kama Nevada, Arizona, naona kutakuwa na kesi ambazo zitawasilishwa tena mahakamani. Manake kuna ushindani mkubwa kati ya wanademokrat na wanarepublican, zile kura ambazo zinawatenganisha wagombea ni ndogo sana. Kwa hivyo angalau nafikiria mahakama zitakuwa na kazi ya ziada kujaribu kuhakikisha kwamba mambo haya yote ya kura ya upigaji kura na mfumo wa upigaji kura kwenye majimbo utatatuliwa.
Asante sana Profesa Monda. Tunapoendelea na Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikaribia kumaliza sehemu ya kwanza ya Live Talk, naona tumsikilize mmoja wa msikilizaji ambaye angetaka kutoa maoni yake na kuchangia kwenye Live Talk hivi leo. Karibu.
Kwa jina naitwa Joel James Shokoro, napatikana Mpumburi, Tabora, Tanzania. Ningependa kutoa yani ushauri wangu upande wa kuhusu uchaguzi wa taifa la Marekani. Cha kwanza, taifa la Marekani ni taifa kubwa ambao ni taifa mama kama hapa ulimwenguni.
Naam, aha. Huyo pia anaonekana kwamba ni kama anatatizika pia kwa upande wa mawasiliano, lakini nilichosikia amesema tu ambacho tumekipata ni kwamba ni taifa mama, akiwa na maana kwamba masuala mengi yanayofanyika hapa Marekani yanaathiri siasa au mwenendo wa maisha kote ulimwenguni. Na ningetamani kama labda angemaliza wazo lake, angetueleza ni nini ambacho alikuwa akitaka kuchangia, labda pengine akipata nafasi atamalizia mchango wake kwenye Live Talk. Manake ni swala kuu ambalo linaangaliwa na macho kutoka mataifa yote, na ninapotazama ni kwamba sehemu ya kwanza tunaikamilisha kwa njia ya redio kutoka hapa Washington DC ya Live Talk, tukiwa na wageni wetu Profesa David Monda na vilevile Profesa Chacha Nyegoti Chacha. Tunapoendelea kumtafuta Profesa Philbert na Mwamba, msiondoke kwenye laini ya simu, kwa kuwa muda usio mrefu tutaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk na tuendelee na mjadala wetu. Wewe pia unaendelea kuchangia kupitia mtandao wa Facebook, tunakuomba uendelee tu, kwa kuwa tutasoma baadhi ya maoni kulingana na muda kuhusiana na mada yetu ya hivi leo ya uchaguzi wa katikati ya muhula hapa Marekani. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk. Karibu kwenye sehemu ya pili ambayo inapitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Mjadala hapo katika sehemu ya kwanza ukiwa ni ule ule wa uchaguzi wa katikati ya muhula hapa Marekani, ambapo tulikuwa na wageni wetu. Jina langu Harrison Kamau, iwapo ndio unaingia, na tukiwa naye Idi Ligongo hapa studioni, wageni wetu wakiwa ni Profesa Chacha Nyegoti Chacha akiwa kule Nairobi, David Monda profesa akiwa New York, na vile vile profesa ambaye tuna matatizo kidogo tu ya kimitandao, na ninatumai tutampata kabla tujamaliza kipindi chetu, Profesa Philbert Namwamba. Kabla ni wakaribishe wageni wetu mara tena, tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu sana, jina, sehemu na utoe mchango wako.
Jambo.
Si jambo, endelea. Halo. Toa mchango wako. Tunakusikia, tunakupata vizuri, toa mchango wako, sema jina na sehemu unakotokea tafadhali.
Mimi naitwa Kwa Nusu kutoka sehemu ya Kitale Sinoko huku Kenya. Ni mchango wangu, ningependa kusema ya kwamba tunategemea dunia nini, serikali ambayo ni ya Amerikani, kama inji kubwa kama hiyo hiyo inafanya uchaguzi kwa njia ambayo haielekei mahakamani sana. Kwa hivyo huko tayari sana na tunawachunguza sana ili tuike kutoka kwao.
Sijui, labda kabla uondoke, nakusikia vizuri, labda nikuulize swali moja tu. Unaona kama uchaguzi wa Marekani unapofanyika unakuwa kwamba pia ni kama darasa kwa mataifa mengine kujifunza labda hali ya demokrasia na namna uchaguzi unavyohitajika kuendeshwa? Unaonaje hapo?
Naam, ni kama kioo kwa ulimwengu mzima, na pia kwa uchaguzi nyingine ambazo zinafanyika kule nchi tofauti tofauti. Tunataka tuike kutoka kwao. Kwa hivyo atunge pendelea sana kuona kesi nyingi zikienda mahakamani, lakini pale penye kura inaenda ikifinyana wakiwa wamechukua kura chache sana kwa utofauti, hapo tunaelewa.
Asante sana kwa mchango wako, msikilizaji wetu kutoka Kitale nchini Kenya. Endelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunarudi kwa wageni wetu. Naanza na wewe Profesa Chacha Nyegoti Chacha. Karibu tena kwenye kipindi au sehemu ya pili ya Live Talk. Tukiendelea na mjadala huu, sasa nauliza hivi. Wakati ulimwengu unapotazama namna mambo yanavyoendeshwa Marekani, ikizingatiwa kwamba hali ya uchumi ni ngumu, na sio Marekani peke yake, ni kote ulimwenguni. Hapa kuna vita vinavyoendelea vya Ukraine. Wakati kuna zoezi kama hili linapoendelea, unaona kama macho labda pengine mataifa kama Russia, Iran na vile vile Korea Kaskazini wanaweza wakafanya mambo mengi zaidi wakati Marekani ikiwa macho yake yako kwenye uchaguzi, au mambo yake yote yameelekezwa kwenye uchaguzi? Unaona kama mengine yanaweza yakafanyika kiusalama nje ya Marekani wakati Marekani ikiwa ina shughuli za uchaguzi?
Kuna huo uwezekano, lakini pia ni muhimu tujue kwamba nchi ya Marekani ina marafiki wengi ambao wanaisaidia kuangalia na kutazama yale ambayo yanapitika katika sehemu mbalimbali, hasa sana sana kwa sasa hivi. Kuna mataifa mengi ambayo yanashiriki kutafakari yale ambayo yanatendeka kati ya vita iliyoko kati ya Warusi na watu wa Ukraine. Kwa hivyo ninafikiri labda jambo ambalo wanatarajia ni kwamba kwa vile Joe Biden ameonyesha msimamo mkali sana wa kuwasaidia watu wa Ukraine katika huu mchakato wa vita inayoendelea, na pia labda kuna baadhi ya watu katika dunia ambao labda wanaelekea kwa upande wa Urusi, wangefurahia sana kwamba chama cha Democratic kipoteze viti vingi na hatimaye Rais Biden apunguze kasi yake na nguvu zake, ili aanze kujishirikisha na mambo ya kisiasa ya ndani ya Marekani na asizingatie sana yale ambayo yanatendeka, hasa sana sana yale ambayo sasa hivi yanapitika katika hiyo vita ya Ukraine na Urusi.
Asante sana Profesa Chacha Nyagoti kwa maelezo hayo. Profesa Munda, tukirejea kwako, utaona kwamba Wamarekani walikuwa wana matarajio yao, na matarajio ya kila siku ya uchaguzi wa katikati ya muhula huwa chama ambacho kinatoa rais huwa kinapoteza ama kinashindwa katika ule udhibiti wa nafasi za bunge la Marekani. Sasa ukiachilia mbali swala hili, ni matarajio gani ambayo unadhani yamefikiwa ama Wamarekani wameona wametizimiziwa katika uchaguzi huu?
Nafikiria kwa ujumla ni kama Wamarekani wameona kwamba wameweza kuwajibisha wanasiasa ambao walikuwa wamewapeleka kwa bunge la wawakilishi kwa miaka miwili, na pia wale ambao walikuwa wamepelekwa kwenye Senate tena kwa miaka miwili. Nafikiria pia kwa kiwango kingine, umma hapa, wapigaji kura tena wamesisitiza kwamba hali ya kudorora kwa uchumi ni swala nyeti, kutokuwa na mwelekeo kwenye soko za hisa ni swala nyeti, na pia hili swala la wahamiaji tena limeanza kujitokeza kama swala nyeti. Lakini nafikiria kwa ujumla Wamarekani wamefurahia, manake hakuja kuwa na shamra shamra au vita kwa uchaguzi huu, na ni kama taifa linaendelea mbele, lakini mgawanyiko bado ni ule ule kati ya wana Republican na wana Democrat.
Naam, mambo yanaendelea shwari hapa kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa hivi kitu ambacho ningetaka kuuliza pia, nirudi tu kwako Profesa Monda, ni kwamba kuna mabadiliko yanayoonekana tukizingatia jimbo kama la Nevada, majimbo kama vile vile Arizona ambayo yanaonekana kubadilika pole pole. Historia mengi yalikuwa ni mekundu, yani yalikuwa ni Republican, lakini kuna swala linasemekana kwamba kuna uhamiaji mkubwa kutoka majimbo jirani kama vile California kuingia Arizona, na Georgia pia inasemekana imepokea wageni wengi sana. Nevada vile vile imepata wageni wengi sana kutoka California. Nini huenda ni sababu kubwa watu wanahama, wengi wao wakionekana kuondoka kutoka California na kuingia kwenye majimbo haya, na wakiingia mbona wanabadili masuala ya kisiasa? Ni nini hasa kinapelekea uhamiaji mkubwa hivi wa watu? Basi wanaweza kusemekana kwamba ni wa Democrat, kwa sababu kura za Democrats zinaanza kuongezeka katika majimbo hayo.
Nikichukua mfano wa jimbo la Arizona na jimbo la Nevada, ukiangazia upande wa wapigaji kura kwa ujumla, miaka 20 iliyopita kwenye majimbo hayo mawili yalikuwa majimbo nyekundu kabisa, yani Arizona na Nevada. Lakini vile kumekuwa na uhamiaji vile umesema kutoka jimbo la California, sababu ni kwamba sababu za kiuchumi, gharama ya maisha California ni ya juu, watu wengi wangependa kwenda kununua nyumba kwa bei ya chini Arizona ama Nevada. Kwa hivyo kumekuwa na wahamiaji wengi, na wengi wa wahamiaji hawa ni wahamiaji weusi ama wa Latino, wengi wao ambao wanapiga kura chama cha Democrat. Kwa hivyo hata haya masuala ya kupinga kura, kurudia kupinga kura kwenye majimbo hayo mawili, kwa mfano Arizona na Nevada, sababu kubwa ni kwamba chama cha Republican linaonekana ya kwamba wapigaji kura, idadi ya wapigaji kura wana Republican inaendelea kudorora, na upande wana Democrat kiwango chao kinaendelea kwenda juu. Na kumalizia, lazima niseme ya kwamba miaka 20 iliyopita tungeangazia Arizona na Nevada kama majimbo nyekundu, lakini kwa wakati huu ni kama ni majimbo ambayo yanayumba yumba, na ndiposa kuna ushindani mkubwa. Kwa hivyo hili ni swala la kiajabu, lakini ni swala huwa linaendelea Marekani, ambapo kuna wahamiaji kutoka mataifa ya nje, lakini pia humu ndani Marekani watu huwa wanahamia majimbo mengine kwa sababu za kifamilia, kwa sababu za kikazi na kujiendeleza. Na masuala haya yanaibua sintofahamu au hisia tofauti kwenye uwanja wa siasa. Ndiposa tunaona mambo haya Arizona na Nevada.
Asante sana Profesa Monda. Labda kwa msikilizaji wetu ni vema tukueleza kwamba kama upande wa Senate sasa hivi tunapozungumza ni kwamba wa Democrat wana viti 46 walizopata, Republicans 48, vikihitajika viti 51 ili kupata atakayekuwa na udhibiti wa baraza hilo la Senate. Profesa Chacha, watu wamekuwa na mjadala mkali sana kuhusiana na chama cha Republican. Kumekuwa na lawama ndani ya chama ambapo wanalaumiana kwamba mabadiliko makubwa au kutofanya vizuri kwa chama cha Republican kama ilivyotarajiwa huenda pengine ni kutokana na aliyekuwa kiongozi au rais wa Republican aliondoka, Donald Trump. Kuna baadhi wanasema labda pengine hawakufurahishwa na alivyoendesha siasa, na wengine wakisema kwamba siasa zake bado wanazikubali. Naona kama Chacha kuna changamoto kidogo ya kimitandao, ya kimawasiliano. Sasa labda swali lenyewe utalijibu Profesa Monda, kwamba mjadala mkubwa umekuwa ni kwa nini chama cha Republican kimeonekana kushuka zaidi ya ilivyotarajiwa. Sasa baadhi wakimunga mkono Trump na baadhi wakisema sababu yetu ya kutounga chama mkono ni Trump. Wewe hilo unalionaje?
Hili naliona kwa misingi ya kisiasa na kwa nafsi mbili. Chama cha Republican kinajaribu kujieleza au kutafuta falsafa mpya ya chama, ya kwamba chama kitakuwa kwa mfano chama cha Donald Trump kwenda mbele, au chama kitakuwa chama cha Ron DeSantis ambaye ni mwanasiasa gwiji, mwanasiasa chipukizi, na la muhimu ni kwamba anatoka jimbo la Florida ambapo kuna kura nyingi kwenye uchaguzi wa urais. Tena suala nyingine muhimu lazima tuliangazie ni upande wa chama cha Republican kwenye bunge. Kuna mirengo tofauti kwenye chama. Kevin McCarthy kwa mfano, kiongozi wa walio wachache kwenye bunge upande wa Republican, anapata pingamizi nyingi kutoka upande wa mrengo wa kulia, wale wanaharakati wa Republican ambao wanataka kupingana zaidi na wanademokrat, watu kama Marjorie Taylor Greene na kile kikundi kinaitwa Freedom Caucus. Kwa hivyo kwa bunge pia tukiangazia, ndugu mwenyekiti, upande wa Republican kuna mvutano wa kisiasa, wana Republican wakijaribu kuangazia kusema kwamba chama chetu kitaenda wapi, na Kevin McCarthy atakuwa na kibarua kikubwa kuweza kuendelea kuwa kiongozi wa walio wachache au walio wengi, tegemewa vile kura zitahesabiwa, na chama cha Republican kweli kitaendelea kwenda mbele kama chama cha Donald Trump ama kama chama cha Ron DeSantis? Falsafa yao mpya, jamani, itakuwa ni gani?
Asante sana Profesa Chacha, nimefahamishwa kwamba umerudi kwenye laini ya simu, lakini kabla ya hayo tutazame baadhi ya maoni kupitia mtandao wa Facebook. Wasikilizaji wanasema nini, kisha tutarejea kwako.
Naam, tukiangalia wale ambao umetuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook kuhusiana na mada yetu ya leo ya mjadala wetu wa Ijumaa. Anaanza naye, huyo ni Richard Kambale, anapatikana kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo ya Beni. Anasema Biden akishinda nitasema Marekani kuna unafiki kweli, kwani ameshindwa kabisa, mizozo ulimwenguni imemzidi, akimaanisha chama cha Republican, chama cha Democrat chake Rais Joe Biden.
Nels Chungu Kamale yuko Lubumbashi, DRC, anasema angependa kuwatakia Wamarekani wote uchaguzi mwema.
Raz Franz Manko Ngogo anasema kile ambacho anachokiona anayohamu ya VOA kila siku, na anaomba tumshirikishe mara kwa mara kwenye matangazo yetu.
Vedasto Romani yuko kule Tabora anasema kwamba yeye pia anawatakia Wamarekani kila laheri kwenye uchaguzi na wasivuruge amani kabisa, waendelee kudumisha amani.
Huyu hapa si mwingine, ni Hamisi Mangati Nyonyo Mnyausi, anasema yeye ni balozi wa Wagogo vijana kutoka Maya Dodoma. Anasema vyema uchaguzi uwe na utulivu nchini Marekani, akiangalia majukumu thabiti na utekelezaji wa mahitaji ya wananchi.
Enrique Generous yuko Tanzania anasema pia kwa upande wake anatakia wa Marekani uchaguzi wenye amani na wenye fanaka.
Bernard Samiki anasema uchaguzi ni sawa, lakini muhimu ni kufanya majukumu ya utekelezaji wa malengo, maana Marekani ni taifa lenye mfano wa aina yake kwa mataifa mengine, hivyo wanapaswa wawe watulivu.
Priskusi Anaeli Sambaya yuko Tabora Tanzania anasema wa Marekani ni wakati sasa kumwajibisha Rais Joe Biden kwa kuweka vikwazo kwa Urusi na kusababisha mdororo wa uchumi Ulaya, sambamba na kutoa mabilioni ya dola kufadhili vita nchini Ukraine. Nafikiri nazungumzia kuhusu hatua ichukuliwe dhidi ya Russia kwa sababu ya mvamizi wa Ukraine.
Basi hizo ndo naona yale ambayo wametutumia kutuandikia wasikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Na kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na mada yetu ni kuhusiana na uchaguzi wa Marekani.
Ya nafikiri kwa vile Profesa Chacha amerejea, ni vizuri nisimpo kwenye swali nililouliza na ambalo pia limejibiwa vizuri na Profesa Monda. Nilikuwa nikikuuliza Profesa Chacha kabla ya mitambo kuanguka, nikauliza je, inaonekana kushuka kidogo kwa namna upigaji kura wa Republican umeshuhudiwa ikilinganishwa na ilivyobashiriwa. Kuna mjadala mkubwa umetokea kwamba baadhi ya wa Republican huenda wameondoa ungaji mkono kutokana na rais aliyeondoka wa Republican Donald Trump, huku wengine pia wakimkubali kabisa na kusema kwamba wanamwamini na kamwe wataendelea kubaki kumuunga mkono. Unaona labda kama mwenendo wa rais aliyeondoka madarakani Trump huenda umeathiri namna chama cha Republican kinavyoendelea?
Nafikiri umeathiri, lakini pia katika kuathiri huku ni lazima tukutazame kwa pande mbili. Upande mmoja ni wale ambao bado wanafikiria kwamba bado rais Trump bado anaweza kushiriki katika uchaguzi na akachaguliwa tena kama rais mwaka 2024, na kwa hivyo wanazidi kumuunga mkono. Kuna wengine ambao nafikiri katika vyama vyote ile mirengo miwili ambao hawamtaki Trump waendelee kuwa na ubabe katika siasa za Marekani. Lakini haya yote ni mambo ambayo kama nilivyosema awali yamechangiwa pia na sababu nyingine mbalimbali. Na labda niongezee kwamba uchaguzi wa Marekani unadhihirisha bayana kwamba kule Marekani wapiga kura huwa wana maswali mbalimbali ambayo yanachangia maamuzi yao, na ni nani wamchague au ni nani wampigie kura. Lakini kwa kiasi kikubwa sisi wa Afrika bado tungali katika nchi zetu, tunatawaliwa zaidi na ukabila, pamoja na labda matumizi ya fedha, kwamba nimekula nini chako, na yule ambaye hana uwezo wa kutoa fedha labda hapati kura. Haya yote ni masuala ambayo tunazidi kuyazingatia wakati tunaposhuhudia namna ambavyo kura inaendeshwa huko Marekani.
Na asante sana Profesa Chacha, Profesa Monda. Sasa nimeona na ulikuwa umetaja mwanzoni kabisa kuhusiana na gavana wenu wa New York ambaye ni mwanamke, gavana wa Massachusetts Maura Hailey pia mwanamke, ule wa Alabama KIV ni mwanamke, na kwa kweli wameingia kwa kishindo kuwa magavana. Je, unaona kidogo kama mambo ya siasa za Marekani yanachukua mrengo wa aina fulani? Nini ambacho wapiga kura hapa wanataka kusema? Ungesema nini wewe kama mtaalamu anayechanganua masuala ya kisiasa?
Ningependa kusema kwamba Marekani inabadilika. Ukiangalia kwa mfano Haley Driscoll huyu mwanamke wa kwanza kuwa gavana Senge wazi. Ni kama umma imeanza kuangazia maneno mengine, kusema kwamba haimaanishi kama wewe ni Senge au wewe ni mweusi au wewe ni mwanamke, wewe ni mkongomani Mkenya, kama umekuja Marekani na unaenda kipawa cha kuchapa kazi, watu watakupigia kura. La pili ni jambo la kufurahisha kuona ya kwamba wanawake wengi wanaendelea kuwa magavana. Manake sana sana huwa, ndugu mwenyekiti, tunaangazia kiti cha urais, lakini viti vya ugavana ni viti muhimu sana. Manake gavana ni kama rais wa jimbo. Kwa mfano huyu Haley Driscoll ni kama kwa kiwango fulani yeye ni kiongozi wa jimbo la Massachusetts. Kathy Hochul yeye ni kiongozi au rais wa jimbo. Kwa hivyo tusipuuze siasa za majimbo, ambapo sana sana shughuli nyingi za Wamarekani zinatatuliwa. Mengi ya shughuli zetu hayatatuliwi Washington, yanatatuliwa kwenye mabunge yetu hapa kwenye majimbo. Kwa mfano hapa New York, kule Albany, kama ni Florida, kule Tallahassee. Kwa hivyo kwenda mbele ni jambo la kufurahisha ya kuona wanawake wanaendelea kutia fora. Vile kule Maryland, Westmore ameweza kuwa gavana wa kwanza mweusi, ya kwamba umma na wapigaji kura wanaendelea kupiga kura, sio tu kwa nafsi ya misingi ya rangi au jinsia, lakini misingi mingine ya kuweza kuona kwamba mgombea anaweza kazi ama hawezi.
Asante sana. Chacha, naona kwamba kuna msikilizaji hapa na sijui kama yuko Tanzania, yuko Kenya, lakini yuko Afrika kwa hakika. Anauliza, je, kuna kitu sielewi. Uchaguzi wa Marekani unakwendaje? Kwa sababu nasikia mnazungumzia uchaguzi na ilhali uchaguzi wa urais tuliuona ulimalizika hivi karibuni. Nini tena mnazungumzia? Labda kidogo pia katika Live Talk ni vizuri kuwaelimisha wasikilizaji wetu, baadhi labda pia hawajui mfumo. Na ninataka Chacha, wewe tu ukiwa Nairobi, elezea kidogo tu msikilizaji wetu apate kujua uchaguzi huu tena tunausema wakati kati ni upi hapa Marekani.
Nafikiri anahitaji sana kubobea katika historia ya uwakilishi katika nchi ya Marekani, kwamba uchaguzi wa katikati huwa unafanyika kila baada ya miaka miwili, na ukiongeza miaka miwili na miwili, basi hiyo inaonyesha pia kwamba miaka miwili ijayo tutakuwa na uchaguzi wa watu wengi ambao walichaguliwa mwaka 2022, lakini watakuja sasa kutetea vyeo vyao 2024 baada ya miaka miwili mingine, yani mwaka huu. Na wale ambao walichaguliwa mwaka 2020, kuna wengine walichaguliwa kwa muhula wa miaka minne ya kuongoza, na watatetea pamoja na hao ambao wamechaguliwa mwaka huu, watakuwa pia wanahitajika watetee vyeo vyao hivyo mwaka 2024. Kwa hivyo ingawa urais wa Marekani ni wa muda wa miaka minne, kwa hivyo hawafanyi uchaguzi wa urais mpaka miaka minne iwe imetimia, lakini hawa wawakilishi wengine, wawe magavana, wawe maseneta, wawe wawakilishi wa bunge ile la House of Representatives, wanakuwa wamepitana miaka. Kuna wengine ambao bado muda wao haujakamilisha ule muda ambao wanatakiwa kuwa katika uongozi, kwa hivyo itabidi watetee nafasi zao miaka miwili ijayo. Hawa ambao wanatetea saa hizi, kuna wengine ambao walikuwa wamechaguliwa si mwaka 2020 lakini ni mwaka wa 2018.
Asante sana Profesa Chacha kwa maelezo hayo. Naona muda unazidi kukimbia kulikweli. Sasa tukiwa tunakamilisha matangazo yetu, tukianza na Profesa Monda, labda utupe neno la kukamilisha mjadala wetu. Tunajua baadhi ya majimbo mambo bado hayajakamilika kwa moja. Nini ambacho unaweza ukamweleza msikilizaji juu ya uchaguzi huu, kama ni uchaguzi umekuwa wa tofauti wa kihistoria kabisa, na matarajio ya namna mabaraza haya mawili yatakavyokuwa baada ya kukamilika kupata wawakilishi wote.
Nafikiria nikiweza kwa haraka tu kuongezea kwa hilo, ile mada ya wawakilishi, sana sana kwa bunge la wawakilishi wanaweka miaka miwili, lazima waende kwa debe kila miaka miwili wabunge wote kwenye bunge la wawakilishi. Manake kimfumo, kifalsafa, wale waliounda katiba ya Marekani walikuwa nataka wabunge wawakilishi wawajibike kwa umma kila baada ya miaka miwili. Kwenye Senate ni miaka sita. Kwa hivyo walitaka kuwe na uwajibikaji sana kwa umma na wawakilishi wao. Kujibu swali lako ni kwamba mimi ningesema mtafutaji hachoki, mtafutaji hachoki. Ningesema ya kwamba hata ingawa Marekani imekuwa na changamoto zake, ya kwamba demokrasia imeendelea kukita mizizi, na nafikiria miaka kwenda mbele demokrasia itaendelea kuwa nzuri na itaendelea kunawiri hapa Marekani.
Asante sana Profesa Monda. Tukija kwako Profesa Chacha Nyaigoti, kwa kukamilisha tu mazungumzo yetu ya leo, nini ambacho nataka kuongeza kwenye swala hili la huu uchaguzi? Hasa unajua kule nyumbani Afrika kuna ile hali ya watu kufuatilia chaguzi za Marekani kwa sababu wanaamini zina hali ya demokrasia kuliko zile chaguzi za nyumbani.
Nafikiri tunahitaji kuelewa kwamba Wamarekani, ingawa kwa sasa hivi tunaona wana kinyang'anyiro kati ya vyama viwili vikuu, bado wale ni Wamarekani, na inapokuja kwa masilahi ya nchi ya Marekani, hao hao, hata kama watakuwa ni Republicans ambao wameshika viti vingi au ni Democrats wataendelea kushikilia viti walivyokuwa navyo, bado kuna yale mambo ambayo yanahusu utaifa wao wa Kimarekani na masilahi ya taifa lao na uchumi wa taifa lao. Mara nyingi huwa wanaachilia mbali na kutupilia mbali hizo sitafahamu zilizoko kati ya vyama na kujumuisha pamoja fikra zao ili kuleta utatuzi unaoweza kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazokabili maisha ya Marekani, kwa mfano uchumi, hali ya hewa katika dunia na mabadiliko mbalimbali ambayo yanaweza kutisha usalama wa Marekani.
Na asante sana wageni wetu, naona kwamba mambo yamekwenda vizuri, na nafahamu vizuri kwamba msikilizaji ambaye hakuelewa vizuri uchaguzi wa katikati ya muhula una maana gani hapa Marekani, labda mpata kuelewa vizuri mfumo wa demokrasia unavyoendelea hapa Marekani. Na baada ya hapa sasa itajulikana nani mwenye udhibiti, na itakuwa na maana kwamba serikali ya Biden itaendelea kuwa na udhibiti tosha kabisa wa kuendelea kutawala, au pengine atabidi yawe na ushirikiano mkubwa na wajumbe wa Republican wapo basi watapata udhibiti wa mabunge yote mawili, ama chochote tu kitakachotokea kwenye uchaguzi huu wa Marekani. Kutoka hapa Washington natazama tu nikiona kwamba mambo yamekwenda vizuri, na Live Talk ni kwamba tumeangalia hali ilivyo wakati tukiendelea kusubiri matokeo. Kama nilivyosema hapo mwanzoni wa kipindi ni kwamba matokeo ya majimbo muhimu kama vile Nevada yanaendelea kusubiriwa kwa hamu, Nevada ikiwa ni chanzo kikubwa cha kubadili mambo kama yalivyo sasa hivi. Vile vile Nevada kule kuna ngojewa zaidi, Arizona na Nevada watu wanasubiri kwa hamu, ambapo kura zikiendelea kuhesabiwa kana kwamba kama Arizona kuna kura nyingi sana katika, kuna sehemu moja inasemekana na kura zaidi ya 1294 ambapo mji wa Phoenix unapatikana, na kura hizo zinaendelea kuhesabiwa na nyingi pia. Ni vivema tu kwa wasikilizaji wetu waelewe kwamba kura nyingi Marekani zilipigwa kwa njia ya posta, sio ilikuwa haikuwa moja kwa moja. Kwa hivyo sasa kuna yale zile barua ambazo zilitumwa zikiwa na kura zinahesabiwa, na mfumo wenyewe unachukua muda. Kwa hivyo katika muda labda wa siku chache tu au saa chache itajulikana hali ilivyo hapa Marekani. Nawashukuru sana wageni wetu, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ukiwa Nairobi, David Munda ukiwa kule New York. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa naye Idli Gongo kwa upande wa pili, tukiwa naye Aida Isa akiwa mwelekezi wetu kwa upande wa pili. Basi kutoka hapa Washington DC tunawatakia kila laheri na muwe na wikendi njema popote mlipo.